Občanská demokratická strana má předsedu, který není ve vládě, který se vzdal poslaneckého mandátu a který klíčové hlasování sleduje ze sněmovní galerie pro návštěvníky. Předsedu, který nazývá podávání ústavních stížností na Lisabonskou smlouvu špinavou hrou, a také předsedu, kterého čeká boj ve vlastní straně. Na prosincovém kongresu bude žádat o mandát vést stranu do voleb. Vítejte u 20 minut Radiožurnálu, přeji vám dobrý podvečer. Hostem příštích 20 minut bude primátor hlavního města Prahy a občanský demokrat Pavel Bém. Dobrý večer, pane primátore.
Pěkné odpoledne.
Takže měl by Mirek Topolánek vést ODS do květnových voleb?
Mirek Topolánek zvítězil při posledním kongresovém volebním klání, dostal dvouletý mandát a jako suverénní předseda ODS musí vést občanskou demokratickou stranu do příštích voleb.
Ve včerejším rozhovoru pro E15 ale tento suverénní předseda Mirek Topolánek říkal tuto větu. Pokud na listopadovém kongresu dostanu mandát, povedu stranu do voleb v květnu. Jak to bude vypadat takové říkání si na nevolebním kongresu o mandát?
Tak čas od času se stává, že i na nevolebním kongresu přijde předseda nebo celé vedení, zvláště pak v těžkých dobách, a myslím si, že prožíváme do značné míry těžké doby, nejenom občanská demokratická strana, ale a česká pravice, ale celá naše země s ohledem na hospodářskou krizi i současné vlastně politické nastavení. Takže není to úplně neobvyklé, takový požadavek by mohl být usnesením delegátu kongresu, kteří by potvrdili vlastně vedení nebo Mirka Topolánka ve funkci a zavázali ho k nějakému dobrému výsledku ve volební kampani a v následných volbách, ale já v tuto chvíli nechci předbíhat. Samozřejmě před každým kongresem dochází k nejrůznějším tancům, tanečkům, dohadování.
Už nastali, pane primátore.
Tak určitě je možné je citlivě vnímat jako lakmusový papírek prostřednictvím vyjádření některých lídrů nebo nejvyšších představitelů ODSky, včetně Mirka Topolánka. Já si myslím, že je i ten rozhovor sám, který jste citoval, je součástí takového zcela legitimního, obvyklého, bych řekl, předkongresového tance.
Dobře, vy bezesporu budete účastníkem toho kongresu občanské demokratické strany a až přijde na lámání chleba a bude tam například vznesen tento požadavek, aby byl nějakým hlasováním, a to už je jedno, jestli delegátů celého kongresu nebo nějakého širšího vedení, potvrzen tím volebním lídrem do voleb v květnu 2010, tak zvednete ruku nebo ne? Myslím tím pro variantu ano, samozřejmě.
Tak samozřejmě těch hypotéz a spekulací a co by bylo, kdyby, teď v této chvíli je strašně moc, jak takové usnesení bude vypadat a k čemu bude koho zavazovat, co bude říkat a vůbec, já si myslím, že...
No počkejte, pane primátore, nemusíme to příliš zesložiťovat. Já chápu, že těch variant může být mnoho, ale ve chvíli, kdyby se jednalo o to, že Mirek Topolánek si znovu říká o mandát vést ODSku do květnových voleb, tak řeknete ano nebo ne?
Ale ještě jednou, co to je takový mandát? Je-li to forma jakéhosi potvrzení stávajícího, existujícího mandátu suverénního předsedy ODS, tak já tu ruku zvednu. Já jsem člověk, který jako jediný zvedl jakýsi symbolický pomyslný prapor na posledním kongresovém klání. Jsem si Mirku Topolánkovi postavil, důvody pro to byly zřejmé, xkrát byly ventilovány ve sdělovacích prostředcích, nebudu se k ním vracet. A prohrál jsem, já jsem si to hodně prožil před kongresem, o kongresu i po kongresu, respektuju výsledky kongresu a nemám důvod v tuto chvíli říkat žádná silná prohlášení, co by bylo kdyby. Prostě Mirek Topolánek má podle mne mandát, já tento mandát respektuju a očekávám, že povede občanské demokraty do volebního klání.
Já se, pane primátore Beme, zeptám ještě jinak. Vy jste poskytl rozhovor deníku Právo a mluvil jste tam o tom, že ten případný někdo jiný než ten suverénní lídr Mirek Topolánek, který by eventuálně mohl vést ODS v těchto časech, by se musel obětovat proto, aby převedl ODS, a teď cituji přesně, mezi Skylou a Charybdou. To znamená, že Mirek Topolánek v tom vašem podání bude to obětí.
Ne, já se vrátím k tomu rozhovoru. Dostal jsem otázku, co by se stalo, kdyby Mirek Topolánek odstoupil, jak to avizoval, poté, co spojil například svoje další setrvání ve funkci s obhajobou, podpisem a ratifikací Lisabonské smlouvy. A já jsem na tuto otázku odpověděl, že za prvé je strašně důležité vnímat, jak přesně tu větu nebo jaké slovíčko Mirek Topolánek použil, abychom mu mohli rozumět. Za druhé, s velkou pravděpodobností jsem prohlásil něco, jako že už jsem slyšel někdy hodně tvrdá nebo hodně odvážná prohlášení, ze kterých po 24 hodinách vlastně nebylo vůbec nic. A za třetí, že si myslím, že Mirek Topolánek nevzdá své předsednictví, že naopak se bude snažit zcela logicky, zákonitě dotáhnout ten svůj funkční mandát do konce a pokud možno přivést ODS k vítězným volbám v květnu nebo v červnu příštího roku. To je mé očekávání a na další otázku, co by se stalo, ale kdyby přeci jenom rezignoval, tak jsem řekl, no tak pak by se ODS ocitla v extrémně složité situaci, tím spíše, že máme vlastně před volbami a jsme v jakési studené předvolební kampani. Zároveň jsme v extrémně složité situaci s ohledem na hospodářskou ekonomickou krizi a samozřejmě nastavení a vnitřní pohoda uvnitř ODS není žádná sláva. A řekl jsem, že by se v takovém případě musel hledat nějaký obětní beránek, který by nás prostě tím složitým úskalím provedl. A na další otázku jsem odpověděl, že takového obětního beránka já zatím kolem sebe nevidím a nepočítám se za ní ani já sám, ani já jim nejsem. A to není proto, že bych se prostě nechtěl podílet na nějaké renesanci nebo na, řekněme, vzestupu nebo na přípravě na vítězné volby. V žádném případě, ale prostě ODS hledá a hledala by v takovém případě člověka, který bude spojovat, sjednocovat a nikoliv rozdělovat, a to já bohužel v tuto chvíli o sobě nemohu říct. Já...
Dobře, tak to je nějaká sebereflexe vůči vám. Na druhou stranu, je vůbec někdo takový v ODS? A teď tady nechci rozvěřovat nějaké předvolební klání uprostřed ODS. Na druhou stranu dostaneme se ještě k tématům, která minimálně podle vašich vyjádření ODS mají sílu štěpit.
Obávám se a přiznám se, že takového jakéhosi sjednotitele v tuto chvíli nevidím a i proto si nejsem jist, že by bylo správné, kdyby občanští demokraté vstoupili na kongres s nějakými převratnými požadavky a například s návrhem, že by kongres měl být volební. Já v žádném případě nepatřím mezi ty, kteří by tuto myšlenku podporovali.
V čem podle vás, pane primátore Béme, Mirek Topolánek občanskou demokratickou stranu rozděluje?
Tak já myslím, že nejspíše už od toho prosincového kongresu loňského roku a řekl bych, že i vlastně dlouhé měsíce předtím, od dob, kdy občanští demokraté museli, řekněme, dělat dramatické programové ústupky vůči svým koaličním partnerům. Nebyli jsme schopni naplnit naše poměrně velmi ambiciozní předvolební sliby. Mezi občanskými demokraty je stále poměrně silná skupina těch, kteří prostě chtějí nízké daně a mimořádně jednoduchý daňový systém, kteří chtějí malý, levný stát, být silný v těch oblastech, kde by stát měl být silný, jako je zahraniční politika, bezpečnost, obrana státu. Čili v těch
nebude malý stát, nebudou nízké daně a tak dále, to je to, v čem rozděluje.
V mnoha ohledech se nám prostě tyto klíčové priority, závazky historické nepodařilo obhájit. To začalo nepochybně občanské demokraty rozdělovat. Samozřejmě Lisabon je další velké téma, které občanské demokraty štěpí. Já v tuto chvíli si netroufám tvrdit, na čí straně je většina v podpoře či odporu vůči Lisabonské smlouvě, ale jsou to témata, která dnes a upřímně řečeno i dříve v každé politické straně vytvářela vnitřní pnutí. A ono vnitřní pnutí v politické straně není nic špatného. Ono je základem názorové plurality, základem diskuse.
Pokud to však minimálně vy už nějaký ten pomalu rok nepoužíváte k tomu pnutí slovo štěpí nebo rozštěpit, protože to vy spojujete s Lisabonskou smlouvou ODS.
Já názorově dlouhodobě říkám stále to samé. Občanští demokraté vždycky říkali, že nejsou zastánci, teď jenom připomínám naši zahraniční politiku, vždycky jsme říkali, že nejsme zastánci žádné eurofederalizace, nejsme zastánci evropské ústavní smlouvy, dokonce Mirek Topolánek ji označil za šit. Vymezovala se proti ní celá občanská demokratická strana.
Stalo se to, že se nějaká část vašeho, řekněme, užšího vedení, tak říkajíc, urvala a navzdory vaší členské základně prostě teď říká Lisabonská smlouva ano? To je to, co se děje.
No to, co se děje, je, že jsme se samozřejmě od prvopočátku prvních příprav návrhu Evropské ústavní smlouvy dostali o nějakých 5 nebo 6 let dále. Jsme na konci ratifikačního procesu. Česká republika je jednou z posledních zemí, kde smlouva ještě nebyla ratifikována, což samozřejmě vytváří obrovský zahraničně politický tlak. V tomto zahraničně politickém tlaku žila předchozí koaliční vláda a Mirek Topolánek. Samozřejmě to asi není nic příjemného. Zcela logicky se v takovém tlaku vytváří, řekněme, názorové posuny, nebo dovedu si prostě představit, ne, že se...
Dovolíte, pane primátore, vy teď kolem toho tak trochu lavírujete, abych to popsal, kolem té odpovědi, tak jak to je? V tom tlaku vládnutí v koaliční vládě, Mirek Topolánek jako předseda ODS prostě ty pravicové, řekněme, zásady, které ODS vždy si vytyčovala, prostě zklamal? Právě proto, že se přidal na stranu obhájců Lisabonské smlouvy?
Ale to nemá nic moc společného s pravicovými zásadami. Já jsem se zmínil o ekonomice. No tak prostě nebyli jsme schopni, jako celé vedení Občanské demokratické strany, jsme nebyli schopni prosadit to vše, co jsme chtěli prosadit. Na druhou stranu koaliční vláda udělala spoustu dobrých kroků, takže se nemáme za co stydět. V Lisabonské smlouvě se nepochybně část vedení ODS posunula od zjevného, řekněme, zjevné rezistence nebo vzdoru vůči tomuto dokumentu na stranu jejich obhajoby, a to je názorový posun, který nevím, jestli štěpí ODS, ale nicméně vytváří uvnitř politické strany pnutí. Ale,
a to vy vnímáte jako selhání?
Já nehovořím o žádném selhání, to hovoříte vy o selhání.
Já hovořím
o zcela běžné dynamice uvnitř politické strany. Obvykle témata nejsou tím, co stranu štěpí. Obvykle lidé štěpí stranu.
No dobře, ale počkejte, pane primátore, vy to řekněme tak jako zahlazujete.
Já nic nezahlazuju, já vám říkám, co si myslím. Lisabonská smlouva je téma, které rozděluje ODS minimálně na dva tábory, nevím, jestli stejně silné. Za druhé říkám, že stále existuje poměrně početná skupina těch, kteří stále tvrdí to samé. To znamená, že to je dokument, který není pro Českou republiku výhodný, který nedělá bezpečnější nebo nevytváří záruky bezpečnější Evropy, záruky Evropy, která bude více prosperovat, záruky Evropy, která bude více schopna obstát té mezinárodní globální konkurenci na světovém trhu. Nedělá ani Evropu, která by byla spravedlivější nebo svobodnější. Prostě je to dokument, který je politickým projektem, a tento politický projekt je pro Českou republiku nevýhodný. To říkám dlouhodobě a to říká významná část občanských demokratů. Část těch občanských demokratů se prostě rozhodla, ať už z jakýchkoliv důvodů legitimních či nelegitimních, svůj názor obrátit.
A kdyby to, pane primátore, takto bylo opravdu, jak to přesně takto popisujete, tak by pravděpodobně Mirek Topolánek, předseda ODS, neříkal na adresu jednoho z autorů těch dvou stížností, které jsou teď u ústavního soudu, dnes byla jedna zamítnuta, ústavním soudem nebyla přijata, stížností na Lisabonskou smlouvu na ten vázaný mandát vlády, tak by pravděpodobně Mirek Topolánek neříkal, že to je špinavá hra. A neříkal by o senátorovi Oberfalzerovi, že je to nohsled Vlastimila Tlustého, který byl de facto odejít z ODS a už není jejím členem.
Já tohle nemám rád. Poslední dobou zaznívá v českých médiích, i tedy bohužel zásluhou občanských demokratů, zaznívají nejrůznější osobní urážky. Já si myslím, že senátor je ústavní činitel, který má právo, a kdo jiný by to měl udělat než senátor nebo poslanec, když se mu něco nezdá, nelíbí, tak třeba spodat i stížnost k ústavnímu soudu. Stejně tak jako já neříkám o někom, že je blb z Horní Dolní nebo vidlák z Vidlákova. Prostě a jednoduše ani senátor Oberfalzer nemůže být označen jako někdo, kdo hraje nějakou špinavou hru. Prostě a jednoduše on a dalších, jestli se nepletu, 16 senátorů se rozhodlo podat ústavní stížnost, a pro boha, tato síla senátorů v horní komoře parlamentu je síla, která reprezentuje nějakých, já nevím, možná 20% hlasů českých senátorů. Proboha, co to je za špinavou hru? Nemůže to být žádná špinavá hra, je to prostě jejich legitimní právo.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu primátor hlavního města Prahy a občanský demokrat Pavel Bém. Zůstaňme ještě prosím na chvíli u Lisabonské smlouvy. Vy jste sám popsal tu situaci, ve které se Česko ocitlo, to znamená, že je de facto pravděpodobně po podpisu polského prezidenta Lisabonské smlouvy poslední zemí, která Lisabon nebude mít ratifikována. Měl by Václav Klaus, prezident České republiky, Lisabonskou smlouvu podepsat?
Tak především Václav Klaus je hlava státu a jestli podepíše nebo nepíše, nepodepíše, to ví on sám. V tuto chvíli já nemohu radit, ani nebudu radit Václavu Klausovi, co má dělat, on to ani naštěstí nepotřebuje. Ale obávám se, že pod tak neobyčejným tlakem té evropské sedmadvacítky, že to bude mít hrozně těžké. Samozřejmě, že předpokládám, že Václav Klaus, podobně jako řada významná část, bych si troufl tvrdit, občanských demokratů, má vůči Lisabonské smlouvě výhrady. Na druhou stranu je také realitou, že pokud obě komory poslanecká sněmovna i senát s Lisabonskou smlouvu schválí, tak k té konečné ratifikaci už skutečně schází víceméně administrativní podpis prezidenta a samozřejmě to vysvětlování nějakého otálení je z tohoto pohledu strašně složité. Takže to, co udělá Václav Klaus nebo neudělá, je jeho rozhodnutí.
Je to bezesporu. Já jsem vám po vás nechtěl radu, ale na druhou stranu parlament řekl ano, obě komory. Je myslitelné pro vás, pro Pavla Béma, aby po tomto ano nebyl podpis prezidenta?
Dovedu si to představit, i když je to hodně obtížně představitelná vize. Ale dovedu si to představit.
Proč je to hodně obtížně představitelné?
No, protože tím, samozřejmě my jsme, Česká republika dnes v situaci, kdy má sice vládu, ale ta vláda nemá politický mandát, nebo má jakýsi polopolitický mandát a zase tanečky, které dneska kolem mandátu Fischerovy vlády vidíme z hlediska, řekněme, podpory či nepodpory těch nejsilnějších politických stran, tak to jenom potvrzují. Nepochybně nás čeká velmi složitých 7, 8, možná 9 měsíců do dalších voleb, než se znovu rozdají karty. Ty karty, které se znovu rozdají, tak prostě dají nějaké vládě politický mandát, tak ta vláda bude dobrá nebo špatná, ať bude levá nebo pravá.
A jak to souvisí s Lisabonem?
Tím chci říct, že v této situaci, kdy jsme všichni doufali, že budou volby v říjnu, nejpozději v listopadu, a oni vlastně nejsou a budeme v jakémsi provizoriu žít dalších 8 nebo 9 měsíců. Navíc v době, kdy skutečně ekonomika České republiky na tom není příliš růžově a je to, začíná to být bohužel vidět už i v hlavním městě Praze.
To souvisí s Lisabonem, pane primátore.
Dostávám se k tomu, že se celá celospolečenská atmosféra, nálada odehrává v jakémsi napětí. A to napětí samozřejmě není dobré a ničemu dobrému neprospívá. A samozřejmě jakýsi spor mezi, řekněme, oběma komorami parlamentu a prezidentem ohledně podpisu či nepodpisu Lisabonské smlouvy je něčím, co tomu sklidnění politické scény určitě nemůže nic přidat, takže v tomto ohledu je ta situace mimořádně složitá.
Tak, zpátky na českou politickou scénu. Jiří Paroubek, předseda ČSSD, a Mirek Topolánek, předseda ODS, teď prožívají další, řekněme, neklidné období, mají, řekněme, nějakou další krizi nedůvěry. Topolánek obvinil ČSSD, že vrací zemi zpátky k nebezpečí komunismu. ČSSD kontrovala před malou chvílí tím, že návratu komunistických praktik, zejména korupce, napomohla ODS. Vy jste, pane primátore, s Jiřím Paroubkem na magistrátu dlouho spolupracoval. Máte nějaký, řekněme, recept na to, jak s ním vyjít?
Tak já jsem spolupracoval, seděl v jedné radě s Jiřím Paroubkem. V té době Jiří Paroubek byl náměstkem pražského primátora 2 roky přesně, necelé 2 roky. Bylo to v době po katastrofálních povodních v roce 2002, takže mezi lety 2002, nebo 2003 a 2004, v té době se Praha zvedala z největší přírodní katastrofy.
Jinak. Co dělá Mirek Topolánek špatně ve vztahu k Jiřímu Paroubkovi? Spolu nemohou být.
Já to říkám v kontextu toho, že v té době byla Praha také v krizi. A nám nezbývalo, než napříč politickým spektrem, to znamená i se sociálními demokraty, dohodnout, jak co nejrychleji se z té krize dostat. A ono se to povedlo, takže dnes
spíš moje otázka,
povodně nemáme v Praze ani památku, takže...
Ale o těm oběma lídrům se to prostě nevede.
No, ale já těžko mohu posuzovat, protože od té doby se hrozně moc věcí změnilo. Od té doby Jiří Paroubek vyrostl v politika prostě jiného formátu, z komunálního rozměru přerostl do toho celorepublikového, byl premiérem. Myslím si, že se hodně změnil v tom čase, čili kdybych já dnes radil Mirku Topolánkovi, tak za prvé to určitě nebudu dělat přes média, to by bylo hloupé. A za druhé si ani nejsem jist, a to nejenom jako politik, ale i třeba jako psycholog nebo psychiatr, tak si vlastně nejsem jist, jestli bych radil správně, protože si myslím, že Jiří Paroubek se změnil, ale stejně tak, jako se změnil za posledních 7 let Mirek Topolánek. Takže nechci radit, vím, že to je strašně složité, vím, že česká politická scéna je rozdělena na 2 nesměřitelné tábory a je to vidět v každých volbách, ale bohužel těmi volbami to nekončí, ono to je vidět pak vlastně každý další den po volbách v jednání mezi politickými lídry a bohužel neschopnost překonat osobní antagonismy mezi politickými špičkami uvádí tuto zem do stavu, který se dnes už blíží chaotickému. A to si myslím, že je hrozná chyba. Samozřejmě k vyzrálosti politiky patří schopnost se dohodnout. Takže někde určitě dělá Mirek Topolánek chybu, někde určitě dělá chybu samozřejmě Jiří Paroubek. Pochopitelně dohoda je možná tam, kde se můžete spolehnout na to, že když podáte si s někým ruku, takže ten druhý den, či třetí, či čtvrtý den stále to vyřčené slovo platí, což chápu, že nebo nechápu, ale vím ze zkušenosti a i samozřejmě ze sdělovacích prostředků, že nevždy je pravda, čili dohodnout se s Jiřím Paroubkem někdy asi je těžké, ale musíme se o to snažit.
Tak, takový bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Primátor hlavního města Prahy a občanský demokrat Pavel Ben byl jejich hostem. Pane primátore, díky za váš čas.
Děkuji za pozvání.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný podvečer.